KMU un VKKF informatīvais seminārs par mērķprogrammu COVID-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja. Lai informētu projektu iesniedzējus par mērķprogrammas COVID-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja atbalsta nosacījumiem, 30.03.2021.15.00 notika seminārs, kurā par projektu pieteikšanas nosacījumiem stāstīja VKKF padomes priekšsēdētājs Valds Ernštreits. Semināru cikls noslēgsies 31.03.2021 ar semināru par dizaina un arhitektūras nozares nosacījumiem konkursam. Mērķprogramma COVID-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja prezentācija.